Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna lillahi ahlina wa khasatihi. Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki ahlun, manusia dekat dan manusia yang diistimewakan. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Lalu kata Nabi SAW, ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuhu. Orang yang dekat dengan Al-Quran itulah orang yang dekat dengan Allah dan orang pilihan Allah. Kita dianjurkan atau ditekankan untuk selalu mendekat dengan kitabullah. Karena salah satu di antara upaya yang bisa dilakukan oleh hamba untuk bisa mendekat dengan firman Allah adalah membaca kitabullah Al-Quran dan mempelajari maknanya. Nabi SAW mengadu kepada Allah tentang fenomena manusia yang memboikot Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai kitab yang diboikot. Boikot Qur'an bentuknya kayak apa, Pak? Boikot Qur'an itu bertingkat. Ada boikot yang sampai pada tingkatan kekufuran. Ini seperti boikot yang dialami oleh orang-orang musyrikin. Gak mau beriman kepada Al-Quran. Ada boikot yang bentuknya dia mau mengimani tapi tidak mau membaca. Ada boikot yang dia sudah bisa membaca tapi tidak mau memahami maknanya. Allah menyindir orang-orang munafik yang ada di dekat Madinah, yang ada di sekitar kota Madinah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungi isi Al-Qur'an ataukah di hati mereka ada kuncinya? Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, sampai yang tidak mau menghafal Qur'an juga termasuk memboikot Al-Qur'an. Dan kita mungkin termasuk di antara pelakunya. Maka jadikan momentum Ramadan sebagai bulan untuk mendekat kepada kitab suci Al-Quran dengan berusaha untuk banyak membacanya, dan nanti pasca Ramadan kita sambil belajar memahami maknanya, mengupayakan untuk diamalkan dalam kehidupan nyata. Biasanya Bapak Ibu khatam berapa kali kalau Ramadan? Ada yang kemarin khatam sekali Ramadan? Khatam sekali? Anda coba angkat tangan yang khatam sekali. Alhamdulillah. Yang khatam 2 kali? Banyak juga. Yang khatam 3 kali? Baik, kita kasih tugas ya. Ramadan besok, khatam kemarin sekali, atau 2 kali atau 3 kali, tambahkan 1 kali lagi. InsyaAllah sanggup? InsyaAllah. Alhamdulillah. Semoga kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran, dimulai dengan rajin membacanya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kali ini kita mau belajar, kalau dalam judul kajian, mengejar cinta Allah. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh seorang hamba agar dia bisa mengejar cinta Allah? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali menyebut Allah mencintai. Innallaha yuhibbu. Dengan aneka sifat yang dialami oleh hamba. Ada yang bentuknya innallaha yuhibbul muhsinin. Ada yang kalimatnya innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. dan banyak sekali sifat-sifat hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau kita kumpulkan kalimat Allahu yuhibbu, ada berapa Pak yang dapat hadiah Quran tadi? Ada berapa kata Allah yuhibbu dalam Al-Quran? Kata Allah yuhibbu ada 16 ayat yang menyebutkan kata Allah yuhibbu, Allah mencintai. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa sifat hamba dan karakter hamba, perbuatan hamba yang dicintai oleh Allah. Di antaranya, coba kita sebutkan beberapa sifat yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang suka berbuat baik. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 195. Dan di beberapa ayat yang lain, ada juga di surat Ali Imran ayat 134 dan yang lainnya. Sehingga di antara sifat yang dicintai oleh Allah adalah sifat ihsan. Allah mencintai orang yang suka berbuat baik kepada yang lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kedua, Allah mencintai orang yang rajin bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang rajin bertaubat. Ini seperti di surat Al-Baqarah ayat 122 atau ayat 222. Yang ketiga, Allah mencintai orang yang suka bersuci. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai al-mutatahhirin, orang yang suka bersuci. Selanjutnya yang keempat, Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ini di surat Ali Imran ayat 76. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain, yang kelima, Allah mencintai orang yang sabar. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Sudah berapa sifat? 5. Coba kita ulang. Al-muhsinun. Kemudian al-muttaqin. Lalu as-sabirin, al-muhsinin, al-mutatahhirin. Ada 5 tadi yang sudah kita sebutkan. Baik, selanjutnya yang keenam, Allah mencintai orang yang bertawakal kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang ketujuh, Allah mencintai orang yang bersikap adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersikap adil. Selanjutnya, Allah Ta'ala mencintai orang yang berjuang di jalannya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang, berjuang fi sabilihi, di jalannya. Dah? Ada berapa Pak? 8. Ada 8, tapi diungkapkan dalam 16 ayat, sehingga ada yang berulang. Coba kita urutkan lagi ya. Allah mencintai al-muhsinun. Yang kedua, Allah mencintai al-muttaqun. Yang ketiga, Allah mencintai as-sabirun. Berikutnya, Allah mencintai al-mutatahhirun, orang yang suka bersuci. Selanjutnya, Allah mencintai orang yang bertawakal. Allah mencintai orang yang al-muqsitun, yang adil. Kemudian Allah Ta'ala mencintai orang yang berjuang di jalannya. Satu lagi, Allah mencintai orang yang rajin bertobat. Baik, 8 sifat ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ditegaskan bahwasanya Allah mencintai orang-orang seperti ini. Ada salah satu guru yang waktu itu ngajar saya di usia 70-an ke atas. Beliau meninggal sekitar 80-an dan waktu itu saya masih SMP. Beliau menyampaikan satu kaidah. Kata beliau begini. Nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Kalau enggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Dari sekian sifat yang tadi kita sebutkan, mulai dari sifat al-muhsinun, dari sifat at-tawwabun, al-muttaqun, al-mutatahirun, dan aneka sifat yang tadi disebutkan sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita miliki semuanya, nampaknya berat sekali. Maka setidaknya, kalaupun kita tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan yang paling berharga, yang paling bisa kita kejar. Terutama jadilah hamba yang bertakwa. Baik. Namun di luar semua sifat ini, ada satu ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah. Disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah. Al-mihnah artinya ujian. Kenapa disebut sebagai ayatul mihnah? Karena ayat ini menjadi standar ujian bagi mereka yang mengklaim mencintai Allah Ta'ala. Yahudi mengaku dia cinta Allah. Nasrani juga mengaku dia mencintai Allah. Muslim juga mengaku dia cinta Allah. Semua orang yang dia beriman kepada Allah dalam arti mengakui keberadaan Allah, mereka mengklaim cinta Allah. Tapi ada klaim dan ada pembuktian klaim. Sebatas mengaku, semua orang bisa. Namun yang lebih penting adalah bagaimana dia membuktikan pengakuannya. Sehingga ketika ada banyak sekali orang yang mengaku, aku cinta Allah, aku cinta Allah, Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk membuktikan. Buktikan cintamu kepada Allah dengan cara ikuti utusan yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk membuktikan ini Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Ali Imran ayat 31. Itulah ayat yang disebut sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Coba tirukan suara saya. Katakan saya beriman. Katakan ditirukan enggak? Hah? Katakan saya beriman. Apakah kata-katakan harus diulang? Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang semuanya. Sehingga ketika beliau diperintahkan qul huwallahu ahad, kata qul tidak ditinggal. Beliau tidak mengucapkan Allahu ahad, tapi beliau ucapkan qul wallahu ahad. Demikianlah amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua yang Allah firmankan tidak ada yang ditinggal. Beliau mengatakan yaqulu rabbi qul fa aqulu qul. Rabbku berfirman qul, maka aku ucapkan qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini disebut sebagai ayat ujian atau ayatul mihnah karena di situ ada perintah. Klaim kalian yang mengaku cinta Allah, yang mengaku punya hubungan dekat dengan Allah, buktikan dengan cara ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebatas mengaku semua orang bisa. Kullun dalam pepatah Arab dinyatakan kullun yadda'i annalahu waslun bilaila wa laila la tukirru bidzaka. Semua orang bisa mengklaim kalau dia punya hubungan dengan Laila tapi tidak diakui oleh Laila. Maka sebatas mengaku semua orang bisa. Namun yang lebih penting adalah bagaimana dia bisa membuktikan pengakuannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang hamba yang mengaku cinta Allah, buktikan kebenaran pengakuanmu dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, ibu-ibu silakan merapat ya, memberi kesempatan yang ingin masuk ke dalam masjid untuk bisa mengikuti kajian. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Bapak-bapak boleh merapat, Pak. Yang sebelah kanan ini masih cukup longgar. Bapak-bapak juga bisa naik ke lantai 2. Lantai 2 bisa diisi untuk bapak-bapak. Tayyib. Saya bacakan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Di antara adab yang mungkin penting untuk dilakukan ketika seseorang ingin menyampaikan pernyataan dari Al-Quran. Ada teks Quran dan dia datangkan tafsir Al-Quran. Tafsir dari siapa, Pak? Dari orang yang ahli dalam bidangnya. Sehingga posisi tafsir ini sebagai saksi ahli. Dari mana kau bisa punya kesimpulan seperti itu dari ayat ini? Karena saksi ahlinya berbicara seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan seperti itu. At-Tabari menjelaskan seperti itu. Maka posisi ahli tafsir ini sebagai apa? Saksi ahli. Sebab kalau sebatas berdalil, orang bisa saja dia mencomot ayat Al-Quran, tapi dimaknai dengan makna sesuai kepentingan. Karena itu kalau ada istilah pasal karet bisa diseret, maka ayat Al-Quran juga bisa diseret sesuai dengan kepentingan masing-masing orang. Syiah menghalalkan mut'ah pakai ayat Al-Quran. Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib pakai ayat Al-Quran. Oleh karena itu ketika kita mengutip ayat Al-Quran, penguatnya adalah tafsir Ahlus Sunnah. Maka ada dua yang perlu diperhatikan ketika seseorang mau menyimpulkan dalil. Yang pertama adalah menyampaikan dalil yang valid. Dan Al-Quran semuanya valid. Yang kedua, sampaikan keterangan para ahli di bidangnya. Seperti para ulama tafsir, kalau kita menyampaikan dalil dari Al-Quran, atau para pensyarah hadis kalau kita menyampaikan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keseimbangan dalil dan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama ini seperti Anda menyampaikan sebuah bukti plus saksi ahli. Saksi ahli adalah keterangan para ahli tafsir. Baik, sekarang saya bacakan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Hadil ayatul karimah, ayat yang mulia ini. Hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Menjadi hakim dan penentu bagi setiap orang yang mengaku dia mencintai Allah. Wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. Namun dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzib. Maka dia dusta. Fi da'wahu dalam pengakuannya. Fi nafsil amri. Hatta yatba'a syar'al muhammadi wad-dinan nabawi fi jami' aqwalihi wa ahwalihi. Orang yang mengaku mencintai Allah tapi pengakuannya tidak dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti klaimnya itu dusta, sepanjang dia tidak mengakui dan tidak mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Sehingga ini yang dijadikan sebagai prinsip. Kalau kamu mencintai Rabbmu, maka ikutilah utusan Allah.